De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, ola, que tal? Un saúdo a todos e a todas. Saúdos dende aquí, dende Radio Leiros. Como cada xornada, cando comezamos esta outra mirada. Xa saben, desde aquí, botamos unha mirada ao mundo. Con unha mirada, pois, desde Oleiros, coa visión que temos desde Oleiros. Hoxe estamos a mércores, é día 21. E, bueno, decían que chovía. De momento, pois levamos unha mañá sin precipitacións, fin, algo de sol, con nubes altas, pero somente aquela que caeu onte, de momento pois nada máis. Probablemente pola tarde pois cambien as cousas, a ver, xa veremos. Xa veremos, logo lles conto que é o que di a predición de Meteo Galicia, non só para hoxe, sino tamén para estes días. Comezamos, pois tamén como cada día, recordándolles un pouco as cifras da COVID. Máis ou menos manténse nos concellos da nosa área, manténse a situación. Sube un poquinho máis Cambre, que xa supera os 268 casos, os 260 casos por cada 100.000 habitantes. Sigue, por tanto, en progresión Cambre, que é o concello desta área, desta área coruñesa, ou desta zona nosa, desta comarca, que ten unha incidencia maior ata o momento. Con respecto a Oleiros, ao noso concello, estamos en 38 casos acumulados en 14 días, con un índice de 104 casos por cada 100.000 habitantes. 104 casos acumulados en 14 días por cada 100.000 habitantes. Bueno, pois nada, comezamos esta outra mirada de hoxe e ímola comezar falándolles de Superliga CaixaBank. Así, polo menos, é como titula Isaac Rosa a súa columna. Bueno, xa saben que da Superliga falouse a última hora, por certo, é que o Atlético de Madrid baixase apéase tamén da Superliga. Bueno, Superliga CaixaBank, titula Isaac Rosa a súa columna en el diario.es. Comeza dicindo: estou moi preocupado coa Superliga esa que se está montando entre uns poucos para cara quedarse coa mellor parte da tarta, para facerse máis ricos do que xa son e deixar as miaxas aos máis pequenos, condenados a desaparecer. Van camiño de un oligopolio que acabará coa competencia, que xa de por sí é pouca, pois ano tras ano gañan os mesmos. Pero é que, ademais, falamos de entidades que xa levan tempo baixo sospeita pola súa codicia. Os seus soldos galácticos, as súas relacións con fondos de inversión internacionais, ademais de escándalos de corrupción, operacións inmobiliarias e axudas públicas que nunca devolven. Que? A Superliga de Fútbol? Ah, non. Eu estaba falando de outra Superliga. Da dos bancos. O proceso de concentración, polo que un puñado de grandes entidades se reparte unha porción cada vez maior da tarta financiera. Volvan a ler o párrafo anterior e verán que non falaba do Real Madrid ou do Barça en esa nova competición, sino do Santander, o BBVA ou o último megabanco, CaixaBank, que acaba de marcar o maior gol da historia de España. Perdón, o maior ERE. Máis de 80.000 empregos recortados de unha tacada que se suman aos que xa preparan os outros grandes grupos bancarios e que podrían superar os da 18.000 este ano. Sí, o da Superliga de Florentino é moi feo, pero deberíamos dedicar a mesma enerxía a preocuparnos polo que ven pasando no sector bancario español dende fai máis de unha década, cando comenzaron as fusións de entidades e as liquidacións do vello sistema das caixas de aforro. En 15 anos, pasamos de 62 entidades a só 10. e serán aínda menos, pois hai novas fusións á vista. A máis inminente, Unicaja con Liberbank, un dos sistemas bancarios máis concentrados de Europa. Si en 2008 os cinco maiores bancos de España controlaban o 42% do negocio, hoxe os cinco primeiros teñen o 71,5%. A cambio, a concentración liquidou 22.000 sucursales e máis de 100.000 empregos, sin contar os últimos anuncios. A última destas operacións, a fusión de La Caixa e Bankia, para dar en CaixaBank, é tan escandalosa que non sabería por onde empezar. Xa perdín a conta das caixas de aforros que foi devorando o xigante polo camiño. Os milleiros de millóns de diñeiro público queimados e, por suposto, os desafiuzamentos á súa conta. Que en eso tamén é campeón o novo gran banco. O último, o anuncio de SR de 8.000 empregos, só dúas semanas despois de triplicarlle o soldo ao presidente Gorigolzari, que coa fusión pasa de cobrar un fixo anual de 500.000 euros ao seu novo salario de 1,65 millóns máis incentivos e variables. Con cinco grandes bancos controlando casi tres cuartas partes do negocio en España, non fai falta que lles conte os riscos que asumimos os clientes, as familias, as pymes e os ciudadanos en xeral, pois os grandes son en activos e beneficios, pero tamén en hipotecas, en créditos, en débedas dos partidos políticos, en financiamento de grandes proxectos, en control accionarial de importantes empresas, en capacidade de influencia sobre os medios de comunicación. Por non falar do que pasaría se un día un deses xigantes tivera problemas e houvese que rescatalo. España vai á cabeza en fusións bancarias, pero hai movimentos noutros grandes bancos europeos, incluso a posibilidade non moi lonxana de fusións transnacionais dentro da zona euro, e daquela sí que vai a ser unha Superliga Europea. Da outra Superliga, a do fútbol, outro día falamos, pero recórdolles que as nosas competicións nacionais, Primeira e Segunda División, teñen xa nome de banco. Así que, se os clubes eses precisan patrocinio para novo invento, que pregunten por aquí: Superliga Santander ou Superliga CaixaBank, vexo eu. Pois eso, Superliga CaixaBank, escribe Isaac Rosa hoxe en eldiario.es. Incidindo e advertindo sobre, en fin, as fusións bancarias, pois as consecuencias desas fusións bancarias, a perda de sucursales, a perda de empregos, mentras aumentan, eso sí, os salarios dos seus grandes directivos. Pois así comezamos aquí en Radio Leiros, así comezamos esta outra mirada, hoxe falando de Superligas, pero non da que todos pensábamos, sino da Superliga, neste caso dos bancos, da concentración bancaria. Estamos, como xe decía, 21 de abril, en mércores, como sempre, comezamos saudando a todos e a todas, a todos quenes deciden pois escoller esta sintonía para estar acompañados, a todos ustedes. Agradezolles, agradecidos como sempre de que estén aí, de que pois nos acompañen nesta aventura radiofónica, que compartan con nós este tempo. Moitísimas gracias a todos e a todas. E como cada día, saúdo tamén a Paris Ares, xa saben, el é o noso técnico de Radio Leiros, a persona que se encarga dos controis técnicos da radio, pero tamén cada xornada comparte os micrófonos desta outra mirada. Hola, Paris, que tal? Moi bo día.
Hola, moi bo día, Xosé, moi bo día a todos.
E non chove.
E non chove, e bueno,
non chove.
É algo circunstancial.
Polo momento.
Porque, de verdade, fáganme caso, sí. Aquí cando chegan as choivas non nos deixan. E xa chegaron, están aquí. Deron un aviso onte sí. Dixeron, estamos aquí, que estamos en abril.
Pero nada, unha tarxeta de visita que, así, nada.
Que primavera. Xa verás, xa verás.
Sí,
sí.
Mira máis.
Sí.
Bueno, xa veremos.
Vamos, digo xo eu, porque teño a man así da última operación que xa me está dando toque. E a perna que rompín, que tamén, vamos, tamén dá o toque, o sea que non falla.
Marca auga, non?
Sí, sí, vamos, si marca, non falla, xa verás.
Bueno, miramos despois, nun momento miramos como ven o tempo. Bueno, o pronóstico fala eso, sí. Precipitacións para toda a semana, pero
vamos.
Bueno, tampouco grandes cousas, ¿eh? Non creas ti que bueno, xa veremos.
Non é unha farta de auga sin condicións,
non? Que va, que va. Bueno, non sei, alá po fin de semana o mellor.
Que cañas testi de case inundacións, de verdade, que cousa.
En fin, estamos a mércores, hoxe 21 de abril. Estamos
sí, señor.
A día 21 de abril. Por
21.
Certo, percateime hoxe, hasta agora non me percatara.
Sí.
O 1º de maio cae a sábado.
Ai, sí, amigo, daquela...
O festividade do 1º de maio cae a sábado.
Nainai.
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 Bueno,
unha faena.
21 de abril, mércores. Hoxe é día de San Anselmo.
Hombre, Anselmo,
sí, parabéns aos Anselmos, porque sí. Hoxe están de santo.
Efectivamente. Hoxe, ademais, conmemórase a fundación de Roma.
Ah, sí?
Sí, sí. Fundou aí un dos primeiros fundadores, o Rómulo. Tamén hoxe
Rómulo e Remo.
Sí, efectivamente. Remo non quería, ¿eh? E Remo pagou uno, sí, sí. Eso o cargaron, vamos, o sea, antes non se andaban con bromas,
no,
¿eh? O sea,
no,
eso. Nada, nada.
A disidencia, digamos, bueno, pues mira.
A disidencia se solucionaba, vamos, se solucionaba pola vía rápida. Sí. Bueno, ademais hoxe o Día Mundial da Creatividade e da Innovación. Non nos coitarán falar moito por aí, porque aquí neste país iso non...
Pa que?
Exactamente. Non se dá moito.
Había unha moi popular que se decía no franquismo, que inventen outros.
Bueno, pois pues iso deixou pegada,
Sí,
deixou
sí.
Pegada e non, aquí estas cousas non van por aí, nin siquiera en redes sociais, que moitas veces, pois pues, eu que sei. Ontem, por exemplo, que era 20 de abril, coincidía con unha canción de dos Celtas Cortos, todo o mundo, Celtas Cortos, 20 de abril, non sei que. Vías cantidad de cousas. Oxe que o día da creatividade e innovación, oxe non ves nada. Nada, se for algo de fútbol ou tal, ou un cantante famoso,
Superliga,
o aniversario...
Superliga, por exemplo, sí que escoitamos
sí,
moito falar de Superliga.
Superliga e tal. Oxe, o día da creatividade e innovación, olvídate, nada de nada. Pero bueno, pero é o Día Mundial da Creatividade e Innovación. Ademais diso, un día como hoxe, como lles dixen, no 753 a.C., pois din que foi esa data a da fundación de Roma. Rómulo fundou a cidade pese a oposición do seu irmán, o que asesinou. Dixo, ai, si, ti non queres, pois toma, placa. Tamén, un día como hoxe, no 1483, na batalla de Lucena, en Córdoba, do Boabdil, o rei de Granada, foi feito prisioneiro. E de aí esas romanzas, o rei Moro, prisioneiro de Granada, tal, bueno, pues todo eso aconteceu un día como hoxe. Tamén, un día como hoxe, no 1898, o Congreso dos Estados Unidos declarábanos a guerra. Estábamos aí en pleno conflicto, alo por Cuba. Tamén, un día como hoxe, no 1918, cerca do río Somme, no norte de Francia, o piloto alemán da Primeira Guerra Mundial, Manfred von Richthofen, máis coñecido como o Barón Roxo, era derrubado e morría, falecía un día como hoxe. Tamén un día como hoxe, no 1944, en Francia, as mulleres conseguían o sufraxio feminino. Fíxate o tema, España conseguiu no antes, grazas á Segunda República.
Sí.
Aí, ollo ese dato.
Sí.
Tamén un día como hoxe, no 1960, en Brasil, fundábase Brasilia, actual capital do país, porque xa saben que antes en Brasil a capital era Río de Xaneiro, incluso foi corte, porque os reis de Portugal establecéronse ali, e incluso corte imperial tamén, ¿no? Porque despois na separación quixeron ser imperio, e tal, pero despois dixeron, mira, que hai moito lío, aquí hai moita xente, hai que facer algo así, bueno, para funcionar administrativamente o país, máis axiña e máis áxil, e fundaron Brasilia, todo un proxecto, bueno, de... non me acordo o arquitecto, bueno, a ver se me ven a mente, pero bueno, foi un proxecto de arquitectura novidoso naquela época. Tamén, un día como hoxe, no 1967, días despois das eleccións xerais gregas, o coronel Georgios Papadopoulos lideraba un golpe de Estado e estableceu un réxime militar que lle chamaron a dictadura dos coroneis, que durou 7 anos. Tamén un día como hoxe, no 2005, aquí en España, o Congreso dos Deputados aprobaba por primeira vez o proxecto de lei que legalizou o matrimonio entre persoas do mesmo sexo. E un día como hoxe, ademais, naceron grandes persoeiros, como o cineasta francés Marcel Camus, como actor Anthony Quinn, como, bueno, a raíña británica Isabel II, o sexta de cumpleanos. Está sí, un pouco sí, tristeira, sí, porque sí, lle morreu a parella, pero, bueno, que cumpre 95 anos. Tamén, un día como hoxe, nacía o grande poeta e escritor argentino Armando Tejada Gómez. Tamén a actriz italiana Silvana Mangano nacía un día como hoxe. Esta era unha famosa actriz aló dos 60, aí da época de Xosé e demais. Tamén Ian Gibson, afamado hispanista, tamén nacía un día como hoxe. Cumpre hoxe 82 anos. Tamén hoxe cumpre anos o cantante estadounidense Iggy Pop, este das melenas e da cara así, lle chaman así o iguana, 74 anos, e aí sigue Iggy Pop. Tamén a actriz Andy McDowell cumpre anos e o guitarrista irlandés e cantautor irlandés Glenn Hansard, está hoxe de cumpre anos, 51. E un día como hoxe tamén nos deixaron grandes persoeiros, como escritor estadounidense Mark Twain, como a cantante Nina Simone, como futbolista e adestrador brasileiro Tele Santana, como o dirigente deportivo Juan Antonio Samarán, e tamén un día como hoxe nos deixaba Prince, o cantante estadounidense, un día como hoxe no 2016. Polo tanto, xa ves, que morea de cousas...
Que morea de cousas aconteceron, non? Un sí, 21 de abril, un día como o de hoxe.
Sí, o día da creatividade e a innovación.
Es no que ti sostens que normalmente choía.
Pois, casi un día sí e outro tamén, sí. Sí, sí, normalmente, sí. Pero este ano, bueno, nos vamos salvando. Imos co tempo, non?
Uh-huh.
Imos salvando.
Los dos tiempo inestable asoman a tus ojos las tormentas.
Pois imos salvando polo momento, porque Meteo Galicia sinala que a partir do mediodía chegarán os chuascos, que ocasionalmente poden ter carácter tormentoso. E tamén di que teremos hoxe vento do sur que soprará frouxo en xeral e de compoñente leste no litoral norte. E para mañá xoves, non se esperan cambios significativos. Seguirá predominando a inestabilidade e os ceos mañá estarán parcialmente cubertos con chuascos, máis probables polo oeste e pola mañá. E no leste, pola tarde, as temperaturas ascenderán lixeiramente e o vento soprará frouxo de compoñente sur. O venres estaremos baixo da influencia dunha borrasca situada ao oeste de Fisterra, con réxime de ventos do sur, con entrada de aire cálido, ceos parcialmente cubertos, chuvascos e temperaturas que experimentan un lixeiro ascenso. O vento frouxo e de compoñente sur. E non esperamos cambios tampouco para o sábado. Galicia estará baixo da influencia das baixas presións situadas ao fronte de Lisboa, que deixan aire frío nas capas altas e aire cálido en superficie, e os ceos estarán parcialmente cubertos con chuascos que terán carácter tormentoso pola tarde, as temperaturas en ascenso lixeiro, o vento frouxo e de compoñente sur. Eso o sábado. O domingo parece que non nos libraremos das chuvias, segundo as predicións a medio prazo de Meteo Galicia, e parece que a semana que ven, polo menos os primeiros días da semana que ven, a primeira metade da semana que ven, tamén estará marcada por unha certa inestabilidade e unha alta probabilidade de precipitacións.
La noche de aquel día que me condena.
Así que, bueno, tempo más o menos revolto, pero tampoco esperen eso, grandes cantidades de chuvia.
No, poca cosa, ¿no? Pues no, sí, chega, no. No chega nada. Desastre.
Falta moito, moitos días de...
Imos pasar sede.
Espero que non.
¿Cómo andan os incoros?
De momento parece que vean.
Bueno,
los niveles son aceptables. En fin, deixámolo pronóstico do tempo, imos á actualidade. Miramos que é o que contan os diarios coruñeses nas súas portadas actualizadas, nas súas edicións digitais.
Deixamos que as patacas medren aí tranquilas.
Sí, sí, que vayan medrando.
Marejada ni contigo ni sin ti.
A xeito de zafo veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos.
Bueno, pois nada, imos a la repasamos para vostedes a os titulares máis destacados na prensa coruñesa, nas súas edicións digitais. Comezamos sempre pola portada de La Voz de Galicia. Este diario destaca que Sanidade quere ter vacinados en xuño os maiores de 60 anos. O Comité Clínico reuníase onte e decidiu que Vigo suba o nivel medio de restriccións dende este venres. Seguirán en nivel máximo o Grove, a Pobra, Carballeda e Cualedo. Ademais, o comité situará en nivel alto a Marín, Meaño, Meira, Ribadumia, Ribeira e Vilanova. Este diario La Voz destaca tamén que a Superliga naufraga tras o adeus dos seis equipos ingleses. O proxecto descomponse tras as presións dos afeituados políticos británicos e a Premier. Tamén titula este diario que titula así: de xestor de un hotel en Sanxenxo e con moza a cura. O diácono Jaime Iglesias García, de 32 anos, protagonizará o sábado a primeira ordenación sacerdotal na Catedral de Mondoñedo dende o 2014. Titula tamén este diario La Voz que Sanidade inicia o reparto de 150.000 vacinas de Janssen entre as comunidades. Soldos de ata 27.000 euros ao ano no sector da alimentación en Vigo. O constitucional alemán dá luz verde ao plan de recuperación europeo. 13 países europeos cobran por utilizar as súas autovías, tal e como plantexa o goberno de España. Sanidade rectifica e rexeita agora pospoñer as segundas doses. Tamén titula La Voz, leva estes titulares a bota a súa portada digital. A esquerda quere cambiar o rumbo da campaña porque o seu plan estratégico non funciona, di La Voz, sobre as eleccións en Madrid. Tamén que o ferrolano Núñez Torrente asume o mando da Operación Atalanta contra a piratería no Corno de África, que o goberno asume a vacinación de policías e gardas civis en Cataluña pola deixadez da Generalitat, denunciando un veciño de Carballo por conducir a 200 na AG55 e gravalo co seu móvil. Alarma por unha explosión e un incendio nunha librería nas proximidades do Instituto Tero Pedrallo de Ourense. Calvo ao PP, ao mellor temos que irnos por Europa contando o que opina Casado da democracia. O abogado dos francos, meus clientes, levaránse de Meirás todo o que é seu. O Constitucional suspende o artigo da Lei Galega de Saúde que recolle a vacinación obligatoria. Cantos contagios evitan as vacinas? Estes son os resultados do estudo sobre o impacto da inmunización en Galicia, destaca tamén La Voz. Este diario di ademais que o casador dunha muller que reside en Muxía: estou te vixiando, estou preto da túa casa. E tamén novo sinistro do implicado con Makelele no accidente que lle costou a vida a un matrimonio en Vigo. Imos agora cos titulares da edición digital de La Opinión da Coruña. Adiante, Pares.
O primeiro titular é que Galicia confirma 240 casos de cepa británica, 24 da sudafricana e unha vintena das variantes brasileiras. Tamén que a Coruña recurta un centear de casos de COVID en 20 días, que unha sentenza cuestiona as multas de concellos por non levar máscara, casi 2.000 na Coruña. As restriccións na área da Coruña mantéñense e Vigo sube a nivel medio, e Sanidade dá marcha atrás e non retrasará a segunda dose para vacinar a máis persoas. Dous terzos dos compradores de vivenda en Galicia xa posúen alo menos unha. Enganchei a muñeca para que non clavara o puñal. Isto refírese, bueno, a ese apuñalamento que hubo aí atrás
na Coruña.
Tamén titula este xornal unha vía para esquivar os efectos da quimioterapia. A audiencia permite aos francos retirar os bens e condea o Estado a indemnizalos. 14 detidos en Oleiros, Culleredo, Carballo e máis concellos da Coruña por estafar 140.000 euros ou duplicar tarxetas SIM. Tamén Copasa e Valoriza levan os tribunais a adxudicación da recollida do lixo. A Deputación dará 9 millóns en axudas á hostalaría, o turismo e as axencias de viaxes. A Patroal Galega ve risco de deslocalización a Portugal se o SMI, Salario Medio Interprofesional, sube como a pide Bruselas. 100 anos en Emilia, entre mostras, libros e congresos. Refírense a Emilia Pardo Bazán. Tamén o Encontro Mundial do Humorismo da Coruña cancela a súa edición do 2021. A cadea Alda, con dous hoteles na cidade, aluga hostal Alborán. As nubes matinais darán paso pola tarde a trebóns en Galicia. O mundo virtual é máis perigoso, non sabes o lonxe que pode chegar o ciberdelincuente, outro titular. Un dos policías condeados polo acoso a Sonia Vivas pide o indulto ao goberno. Carmelo Gómez, trato de explicar aquelo que a Lorca conmocionou no e lle impulsou a escribir. 10 anos de cárcere para un xixonés que abusou sexualmente da filla da súa parella de 12 anos. Outra sobre a condea o seu exmarido por abusos. Ninguén pode sentir máis repugnancia que eu polo acontecido. Arrestan a un maltratador en Valencia cando entraba ao hospital en busca da súa vítima malferida. O constitucional alemán desbloquea os fondos da Unión Europea ao rexeitar os recursos. O policía acusado da morte de George Floyd é declarado culpable de todos os cargos. O Manchester City fai oficial a súa retirada da Superliga. E, por último, Saúde Pública acorda non retrasar as segundas doses. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pois quédanos neste repaso da prensa coruñesa por repasar a portada del Ideal Gallego. Este diario destaca que o Concello tala todos os árbores na praza de Pai Rubinos diante da alarma veciñal. Tamén titula colas en Expo Coruña nunha nova xornada de vacinación con 7.000 personas citadas. O Grove, a Pobra, Carballeda e Cualedro seguirán coas máximas restriccións. Os contagios e a presión hospitalaria volven a subir en Galicia e a EMA atopa un posible vínculo de Janssen con cos coágulos, pero avala o seu uso. Tamén titula que o Constitucional suspende a Lei de Saúde de Galicia que podría obligar aos ciudadanos a vacinarse. Darías avanza que xa hai máis persoas vacinadas que contaxiadas en toda a pandemia. Que o área sanitaria encadena 6 días de incremento de casos de COVID-19 e que a Fundación Jove estrenará un novo documental do doutor González Rivas. Tamén titula que a CEC, a Confederación de Empresarios, sitúa a Punta Langosteira en cabeza polos fondos europeos e que Educación e Sanidade destacan o CIF de Ángel Casal como referente de FP en materia de saúde. E, por último, que Galicia conmemora o centenario de Pardo Bazán cunha programación con máis de 40 actividades. Así co repaso dos titulares del Ideal Gallego, chegamos ao remate da primeira parte de Outra Mirada, desta Outra Mirada. Volvemos enseguida, despois do boletín, hoxe como é mércores, e como cada mércores, pois xa saben, falamos de saúde, falaremos de saúde co doutor Francisco Rodríguez Caramazana.